Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za četvrtak 15. oktobar. U narednih pola sata u našem fokusu. Rezultat posjete Jensa Stoltenberga Podgorici koja se nada pozivnici za NATO do kraja decembra. Radio Slobodna Evropa imao je na uvid sadržaj nacrta poglavlja 35 koje je Evropska unija preporučila za otvaranje u pregovorima sa Srbijom. Da li Srbija i pored tvrdnji Vučića da neće, može ugroziti svoje odnose sa Njemačkom? Da li je ograda Hrvatske prema Srbiji koju je najavila Kitarović u funkciji predizborne retorike ili izvjesnost? Šta o tome misle u Srbiji kako bi se na njih kao tranzitnu rutu to reflektovalo? Samit mladih Zapadnog Balkana održava se u Sarajevu, a za Radio Slobodna Evropa govori Karl Gershman, direktor Nacionalne zadužbine za demokratiju. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je najvažniji aspirant za članstvo u Sjevernoatlantsku alijansu, saopštio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon dvodnevne posjete Crnoj Gori zajedno sa 28 ambasadora zemalja članica alijanse. Stoltenberg međutim nije želio da prejudicira odluku ministarskog savjeta u decembru o tome da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Premijer Milo Đukanović izrazio je optimizam da će pozivnica za članstvo u NATO biti upućena za dva mjeseca. Posjetu Stoltenberga Podgorici i reakcije zabilježio je Srđan Janković.
Sumirajući dvodnevnu posjetu Crnoj Gori tokom koje su se ministri zemalja članica NATO direktno uvjerili u stanje reformi u oblastima važnim za priključenje alijansi, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je pohvalio dosadašnji napredak i ohrabrio domaće zvaničnike da nastave sa reformama u ključnim oblastima. Stoltenberg je podsjetio da će ministri zemalja NATO-a za dva mjeseca odlučiti da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo.
Crna Gora je već predstavila dodatne reforme, napravila je važan progres u jačanju prava. Ohrabrujem vas da jačate javnu podršku. Puna implementacija reformi je ključna. Znamo da to nije lak zadatak. Crna Gora ide pravim putem.
Premijer Milo Đukanović je saopštio da je optimista kada je riječ o odluci NATO alijanse da Crnoj Gori bude poslata pozivnica u decembru. Đukanović je naglasio da država radi na reformama u svim oblastima i da su prvi bilansi vidljivi, te je najavio da će reforme biti nastavljene i u buduće kako bi se stiglo do glavnog spoljnopolitičkog cilja članstva u NATO.
Da je sada samo važno nastaviti dalje, obezbijediti da se nastavi reformski zamah i do decembra i nakon decembra i da, da kažem, u jednoj takvoj atmosferi imamo puno razloga za optimizam da bi mogli doći do onoga što jeste naš cilj.
Stoltenberg je u par navrata pohvalio i zahvalio se Crnoj Gori na njenom učešću u mirovnoj misiji u Afganistanu te ukazao na vidljive rezultate reformi. Međutim, odgovarajući na novinarsko pitanje, nije želio da prejudicira odluku ministara zemalja NATO u decembru o pozivnici Crnoj Gori.
Crna Gora je veoma jak aspirant za članstvo, ali odluku će donijeti ministri u decembru. Ne želim da prejudiciram ocjenu ministara.
Stoltenberg i članovi Sjevernoatlantskog savjeta su dva dana razgovarali sa najvišim crnogorskim zvaničnicima o sprovedenim reformama u državi, kao i političkim partijama koje imaju svoje predstavnike u parlamentu. Među sagovornicima su bili predstavnici onih partija koje se protive članstvu Crne Gore u NATO i koji su pozvali NATO zvaničnike da ne upućuju pozivnicu Crnoj Gori, jer kako su rekli, vladavina prava je na niskom nivou i da u Crnoj Gori nema dovoljne podrške za tu integraciju. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Kažem da je na jako niskom nivou i vladavine prava, zajedno sa ovom podrškom, tako da za dva ključna razloga da se na kraju dobro zamisle da li, kažem, čine dobro i nama i NATO alijansi tom eventualnom pozivu.
Komentarišući dvodnevni sastanak najviših NATO zvaničnika sa crnogorskim državnim strukturama, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac vjeruje da će nakon analize viđenog ministri spoljnih poslova NATO članica podnijeti iscrpan izvještaj, te da će preporuke biti pozitivne.
Moj utisak je da će njihova preporuka biti pozitivna i da postoje velike šanse da se postigne puni konsenzus za dobijanje pozivnice.
Odluka o upućivanju pozivnice Crnoj Gori podrazumijeva konsenzualnu odluku svih 28 država članica. Kako se radi o konsenzusu, do decembra uvijek nešto može iskrsnuti u globalnim odnosima, zbog čega ne treba isključiti mogućnost odlaganja donošenja odluke o slanju pozivnice Crnoj Gori. Branko Lukovac navodi mogućnost da u dogovoru velikih sila, posebno sa Rusijom oko smirivanja krize u Siriji, cijena bude pomjeranje procesa proširenja NATO saveza.
Naročito imajući u vidu razvoj situacije u Siriji i zabrinutost evropskih zemalja da se ta situacija ne pretvori u neprekinu talas izbjeglica i otuda insistiranje da se uspostavi saradnja i sa Rusijom oko rješavanja sirijske situacije, što bi doprinijelo i smirivanju. E sad, koliko cena toga bude nekakav dogovor da se vodi računa i onome što su, da tako kažem, preokupacije Rusije u vezi širenja NATO-a, ja ne bih isključio mogućnost da jedna od članica NATO-a predloži da se ponovo pomeri taj proces proširenja NATO-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Srbija nije ucijenjena, jasno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica Evropskog parlamenta i članica partije njemačke kancelarke Angele Merkel. Povod je izjava premijera Srbije Aleksandra Vučića da neće dozvoliti da Srbiju ucijenjuju, posljednja u nizu oštrih reakcija zvaničnika u Beogradu na nacrt platforme za pregovaračko poglavlje 35 za koju oni tvrde da se od Beograda traži priznanje nezavisnosti Kosova. Prolazi li vrijeme u kojem je Beograd izražavao pomjerenje u njemačke prijatelje, a Berlin uzvraćao pohvalama ili su u pitanju poruke za unutrašnje političke potrebe? Tema je kojom se bavio naš Ognjen Zorić.
Prvo, Srbija nije ucijenjena. Srbija je evropska zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i trebalo bi da bude svesna da biste bili u Evropskoj uniji, morate da imate dobre odnose sa susjednim državama.
Jasno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica Evropskog parlamenta i članica partije njemačke kancelarke Angele Merkel.
To je činjenica i tu nema ničega novog. Srbija bi dakle trebalo da uradi sve što je u njenoj moći da zasnuje dobre odnose sa Kosovom.
Da se ne može govoriti o novim uslovima, poručio je i Axel Dittmann, njemački ambasador u Srbiji, nakon što su po povratku iz Brisela zvaničnici Srbije naveli da ih je tamo sačekao novi njemački uslov, dokument još nepovoljniji od platforme za pregovaračko poglavlje 35, koju je, podsjetimo, pre nekoliko dana srpski premijer okarakterisao kao grozni papir. Uprkos trenutnim tenzijama, Doris Pack ne veruje da je prošlo vrijeme u kome je Beograd izražavao povjerenje u njemačke prijatelje, a Berlin uzvraćao pohvalama. Za posljednju oštru izjavu o ucjenama smatra da je bilo u funkciji unutrašnje politike.
Mislim da je bilo upućeno biračima u Srbiji, jer svi znaju da se ne možete pridružiti Evropskoj uniji dok ne raščistite odnose u vašem komšiluku na jedan ili drugi način. Na tome sada i rade. U toku je dijalog sa Kosovom. To nije lako za Srbiju, nije lako ni za Kosovo. To svi vidimo, ali mislim da je to jedini način da se dođe do rješenja. To je ono što je traženo. Mislim da reč ucjena zaista nije adekvatna. Niko ne želi da ucjenjuje Srbiju, već svi žele da je vide u Evropskoj uniji, ali u okolnostima u kojima su susjedi u regionu u dobrim odnosima.
Može li cijela ova priča koju prate nervozne reakcije da ugrozi odnose sa Njemačkom, koji su, rekao bih, u posljednje vrijeme napredovali?
Ne, ne vjerujem da će ugroziti odnose, ali riječi kao što su ucjenjivanje mogu biti shvaćene kao prepreka. U politici su riječi ponekad kao oružje, ne bi trebalo da budu korištene na taj način. Ali mislim da se gospodin Vučić i gospođa Merkel sastaju češće nego ranije. Mislim da oni poznaju jedno drugo, da razumeju jedno drugo i uverena sam da njemačka vlada neće biti uvređena zbog nečega ovakvog.
Premijer se u međuvremenu sastao sa diplomatskim predstavnicima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Mediji su atmosferu na sastanku opisali kao tešku.
Na otvorenom i sadržajnom sastanku koji je trajao 2 sata i 15 minuta razgovaralo se o svim nesuglasicama u implementaciji Briselskog sporazuma kao i značajnim neslaganjima po pitanju prijema Kosova u UNESCO.
Saopšteno iz vlade, Prethodno Vučić je o temi Kosovo - Evropska unija razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a potom i sa patrijarhom Irinejem. Ministar pravde Nikola Selaković, koji je prisustvovao razgovorima, rekao je da je Vučić, patrijarha i vladike upoznao sa svime što se dešavalo u prethodnih 100 dana, uključujući posljednje razgovore u Briselu.
Mogu da kažem da je predsjednik vlade nesumnjivo rekao koja je naša pozicija kao države, koliko smo u ekonomskom smislu mi kao država vezani za Evropsku uniju, a sa druge strane koliko se nalazimo u teškoj političkoj situaciji.
Oglasio se i predsjednik Nikolić u slučaju priznanja Kosova.
Mislim da bi u Srbiji bilo građanskog rata. U to sam potpuno ubeđen.
Da li bi i kakve posljedice po evropski put Srbije mogla da ima trenutna situacija i eventualno zahlađenje odnosa sa Berlinom? Nemačka političarka Doris Pak ne želi da spekuliše. Umjesto toga poručuje.
Pustimo ih da rade. Hajde da ne pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. Pustimo ih da rade, pa ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nacrtu pregovaračke platforme za otvaranje poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom nema novih uslova koji se nameću Srbiji, a nema ni dodatnog njemačkog amandmana na taj nacrt. Ne traži se ni direktno ni indirektno priznanje Kosova. Ono o čemu Njemačka insistira jeste da se proces sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine završi do kraja pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, ali toga nema u tekstu nacrta, nije sadržano ni u kakvom amandmanu Njemačke, a nije ni nešto novo. O tome šta sadrži nacrt pregovaračke platforme za poglavlje 35 više Branka Trivić.
Ono što beogradski zvaničnici nisu saopštili svojoj javnosti jeste da u nacrtu pregovaračke platforme za otvaranje poglavlja 35 Evropska unija ocenjuje da je Srbija dovoljno pripremljena da to poglavlje može da otvori, pa u skladu s tim Evropska komisija i visoki predstavnik preporučuju otvaranje poglavlja 35. Ako dođe do značajnog zastoja u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, Evropska komisija će na sopstvenu inicijativu ili na zahtev trećine zemalja članica uskratiti preporuku za otvaranje ili zatvaranje drugih poglavlja sve dok se problem zastoja ne reši. Dakle, od normalizacije odnosa sa Kosovom zavisit će sudbina evrointegracija Srbije, ali to već svi odavno znaju, pa nije jasno zašto ovo srpski zvaničnici predstavljaju kao nekakvu novost. U nacrtu pregovaračke platforme stoji da bi Srbija, prema sporazumu od 25. avgusta ove godine, trebalo da završi nacrt statuta zajednice srpskih opština, koji mora biti u skladu sa kosovskim zakonodavstvom u roku od 4 meseca, dakle do 25. decembra. Srbija u tom smislu mora ohrabriti opštine na severu da se integrišu u kosovski sistem, uključujući upotrebu pečata i ostalih obeležja u skladu sa kosovskim zakonima, stoji u nacrtu pregovaračke platforme Evropske unije. Uvidom u ovaj nacrt, do koga je došla Radio Slobodna Evropa, padaju tvrdnje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da su elementi o kojima se nikad nije razgovaralo, a koji su navedeni u nacrtu platforme, ukidanje privremenih organa i prestanak finansiranja srpskih institucija na Kosovu. Ukidanje privremenih organa vlasti sama je suština briselskog sporazuma. Reč je o tome da se lokalne srpske institucije, takozvani paralelni organi vlasti, vrate u kosovski pravni sistem. O tome su već postignuti sporazumi između Beograda i Prištine i kad je u pitanju policija i pravosuđe i zajednica srpskih opština. Također ne stoji da u nacrtu piše da treba da prestane finansiranje srpskih institucija na Kosovu. Ono što stoji jeste da Srbija treba da obezbedi transparentnost finansiranja zajednice srpskih opština, policije i pravosuđa i da kvartalno isplati penzije i drugih beneficija informiše kosovska ministarstva, s obzirom da su sve te srpske institucije deo kosovskog pravnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Razlike oko izbjegličke krize u Evropskoj uniji prelamaju se i u Hrvatskoj. Dok hrvatska predsjednica misli da će trebati graditi ogradu prema Srbiji, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić to odlično odbija. Nezavisno o tome hoće li na skorim izborima doći do smjene vlasti u Hrvatskoj, Njemačka će i dalje imati veliki uticaj na hrvatske poteze u izbjegličkoj krizi, kažu analitičari sa kojima je razgovarao Enić Zebić.
Zamoljena da komentira izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako će radi sprečavanja sprječavanja ilegalnih ulazaka izbjeglica u Hrvatsku biti potrebna neka ograda ili fizička prepreka, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić bila je jasna.
Hrvatska neće graditi ogradu prema Srbiji.
Podsjetimo, hrvatska predsjednica govorila je o upotrebi policije i vojske u kontroli granice kako bi se izbjeglice kanaliziralo isključivo na službene granične prijelaze, pa bi se u Hrvatsku propuštalo onoliko ljudi koliko iz nje izlazi. Ogradu i vojsku na granicu prema Hrvatskoj postavila je Mađarska. Predsjednica Grabar-Kitarović za njihove postupke ima puno razumijevanje. Ministrica Pusić za mađarske poteze nema razumijevanja.
Ne grade se žičane ograde i zidovi unutar Europe, ne dovode se postrojbe vojne na unutar europske granice. A ako treba braniti europsku granicu, zna se gdje se ona brani. Hrvatska je poslala svoj policijski brod na granicu između Grčke i Turske. To je šengenska granica, to je europska granica. Ako neko hoće braniti europsku granicu, tamo se ona brani.
Politička analitičarka Jasmina Popović za naš radio kaže kako je predsjedničina izjava jasno svrstavanje u zonu restriktivnu stranu europske politike kada se radi o izbjegličkoj krizi.
Znači li to da će sljedeća vlada, ukoliko bude HDZ, tako postupiti, to sad ne možemo reći jer će sljedeća vlada morati isto tako koordinirati svoje aktivnosti sa ostatkom Europe. S obzirom da znamo stavove Njemačke, onda vjerojatno možemo opet postaviti da će Njemačka, koja radi i ekonomski program HDZ-u, imati veliki utjecaj na novu vladu ako bude HDZ-ova, kao što ima sigurno i na ovu vladu. Ovo što predsjednica radi, mislim da je apsolutno iskakanje iz uobičajenog konteksta u predizborno vrijeme. Ona možda misli da ona radi svoj posao, međutim, činjenica da se svaki njezin potez može tumačiti i kao svrstavanje na određenu stranu u predizborne kampanje.
Što predsjedničinoj izjavi misli njen prethodnik na toj funkciji Ivo Josipović? U izjavi za naš radio on kaže kako je građenje ograde po uzoru na Mađare nepotrebno i neefikasno i da bi poslalo krivu poruku o Hrvatskoj.
Što se tiče ovlasti, to što gospođa predsjednica predlaže, zašto ne bi predlagala? Pa valjda predsjednik države ima pravo predlagati, razgovarati o svemu u ovoj državi, jer ako to nije tako, onda čemu predsjednica ili predsjednik, a druga je stvar da li ćemo to odobravati.
Međutim, analitičar portala Obris obrana i sigurnost Igor Tabak u izjavi za naš radio podsjeća da aktualna izbjeglička kriza nije kratkotrajna i da ono postavljanju neke fizičke pregrade na granici govori već dulje vrijeme. Za razmjerno kratko vrijeme može se postaviti ogradu prema Srbiji, ali iskustvo govori da je reakcija na ogradu promjena izbjegličke rute i preusmjeravanje izbjeglica u ovoj situaciji prema Bosni i Hercegovini.
To Hrvatskoj zapravo je veliki problem, budući da kopnene granice Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, koje dakle nisu na rijekama i koje su teže za kontroliranje, su jako duge, su fizički na jako teškim terenima i tu na jedan put postavljanje ograde više uopće nije takva banalna građevinska priča kao što je na granici Hrvatske i Srbije. I to na jedan put je jedan puno veći problem koji, bojim se, u ovim svim diskusijama zapravo nije bio dotaknut na pravi način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A ukoliko bi Hrvatska podigla ogradu na svojim graničnim prijelazima, kako je to za budućnost zbog sve većeg priliva izbjeglica najavila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nove izbjegličke rute bile bi ka Bosni i Hercegovini ili ka Rumuniji, kaže za radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. On povlači da zatvaranje granica nije rješenje i da neće spriječiti ljude koji bježe od rata da dođu do zemalja Europske unije.
Svakako izjava zabrinjavajuća iz prostog razloga što su i Mađari prvi put to pominjali kao mogućnost, a u jednom trenutku mogućnost, odnosno ta situacija je postala realnost, tako da bliže se izbori u Hrvatskoj, zna se da njena partija uživa sve veću podršku i zaista, ako je to izjavila, postoji opet razlog za opravdan strah da i Hrvatska možda uči nešto slično kao i Mađarska. Ja se opet nadam da se to neće desiti, ali mi smo se tako nadali za Mađare, ali nažalost to se desilo.
Gdje će onda ti ljudi koji ulaze u Srbiju iz Makedonije i žele dalje ka Evropskoj uniji?
Pa kao što smo i tada predviđali, onda će se taj migracioni tok preusmeriti. Da li je to onda sljedeća Bosna koja će pretrpeti, odnosno početi da osjeća posljedice ove izbjegličke krize, ili će to biti Rumunija, ali to je sve što je ostalo, tako da ili će se jedno jednostavno iz Bugarske direktno ići na Rumuniju. To su neke od mogućnosti sad, dok se to ne desi, nećemo moći da znamo za sigurnošću, ali sigurno će se taj migracijni tok preusmeriti onda.
Kako će se to reflektovati na Srbiju?
Neće se ništa Bog zna šta promeniti. Vidjeli ste i sami, broj će nastaviti, ljudi koji dolaze će ostati isti ili će se smanjivati i povećavati u zavisnosti od različitih okolnosti. Samo će u jednom trenutku vjerovatno da se na granici sa Mađarskom napravi neki čep koji će se vrlo brzo rešiti jer će ti ljudi nastaviti tamo kuda mogu da prođu, a teško je sprečiti ljude koji su potrebni za međunarodnu zaštitu da dođu do svojih krajnjih destinacija. Tako da ne vjerujem da će se Bog zna šta promeniti u Srbiji, sem što će se taj tok preusmeriti, pa ćemo sad imati autobuse koji će voditi na granični prelaz sa Bosnom ili sa Rumunijom, ali ne na Kanjižu ili Šidu.
Gde je zapravo onda rješenje ako sada krenu svi da dižu ograde?
Pa to sigurno nije rješenje. Rješenje je na nivou cele Evrope, ponavljam cele Evrope, ne samo Europske unije, to da između svih zemalja koje se nalaze na evropskom kontinentu mora da se postigne dogovor oko preraspodela tih ljudi, znači model koji je privremene prirode, Junckerov model koji će sad početi, jer se već je počeo se primenjuje u Evropi, mora da se prostre, ne, u Evropskoj uniji mora da se prostre na celu Evropu i da svaka od zemalja u skladu sa svojim mogućnostima prihvati deo tih ljudi. To je zaista jedino razumno rješenje s obzirom da će do kraja ove godine na tvoje Evrope doći milion izbjeglica i svake godine razumno očekivati da će taj broj biti isti toliki, možda čak i veći, ne znamo kako će se dalje stvari odvijati u Siriji zbog intervencije Rusije, Irana, zbog potencijalnih intervencija i zapada, tako da izbjeglička kriza ne nazire se kraj i broj ljudi koji dolazi na evropski kontinent će biti sve veći.
Kaže Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava sa kojim je razgovarala naša Iva Martinović. A u specijalu izbjegličkoj krizi na našoj web stranici još vam nudimo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin vidi Balkan kao jednu sferu svog uticaja i želi da se ovdje u stvari takmiči s Evropskom unijom i da dovede do podjele koja će na neki način izvesti distrakciju Evropske unije sa problemima koji se dešavaju u Ukrajini. Rekao je ovo predsjednik Nacionalne zadužbine za demokraciju Karl Gershman.
Mislim da Putin u stvari pokušava da popuni vakum, ne samo u ovoj regiji, nego gdje god je to moguće. Mislim da se to najdramatičnije danas vidi u slučaju Sirije i morat ćemo shvatiti da ne možemo stajati po strani, da Zapad jednostavno neće moći ostati neangažovan.
Sjedinjene Američke Države morat će se uključiti u rješavanje sukoba u Siriji, smatra Gershman.
Treba pokazati ozbiljnost i predanost rješavanju problema, time što će se na vojni način problem riješiti u korijenu. Mi ovdje ne možemo imati čečensko rješenje problema. Putin želi da u Siriji ubije svakog koji je protiv ruskog režima.
Više možete vidjeti u video intervju na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U akciji Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova u okolini Skoplja i Kumanova uhapšeno je 7 ljudi koji su navodno sarađivali sa onima koji su imali oružani sukob sa policijom u Kumanovskom divom naselju u maju ove godine. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Protiv njih je pokrenuta krivična prijava, informisao je portparol MUP-a Ivo Kotevski. Osumnjičeni su uglavnom imali ulogu logističara, odnosno oni su pomagali grupi u izvršavanju dela i njihovom prikrivanju. Radi se o 7 ljudi na uzrastu od 20 do 74 godina koji su osumnjičeni za krivična dela teroristička organizacija i terorizam. Prilikom pretresa na 5 lokacija u Skopskom i Kumanovskom regionu pronađene su karte Velike Albanije, uniforme UČK, mobilni telefoni, automatske i lovačke puške, pištolj, municija i drugi predmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
20 godina poslije ratova na prostoru bivše Jugoslavije podjele na etničke i vjerske su itekako prisutne, a dovoljan je i najmanji događaj da iz svakodnevne kolotečine probudi nacionalizam. Znaju to mladi, njih više od 200 koji učestvuju na trećem samitu mladih Zapadnog Balkana koji se održava u Sarajevu. Mladim aktivistima, političkim, ali i onima koji se bore za ljudska prava, potpuno je jasno da će teret pomirenja među narodima morati ponijeti, te da su oni ti koji se moraju suočiti sa prošlošću radi dobrosusjedskih odnosa. Aida Đugum prenosi akcente.
Mladi regiona, koji nisu bili ni rođeni tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji pod utjecajem obrazovnog sistema ili trauma koje su preživjeli njihovi najmiliji, često postaju nacionalisti. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladi za ljudska prava Srbije, objašnjava.
Statistika u kojoj pokazuje vrednost stavove mladih o svojim komšijama je zaista jeziva i vi vidite da su čak mladi manje progresivni nego njihovi roditelji, što je potpuno suludo sa činjenicom da su njihovi roditelji neko koji je učestvovali direktno video gledao rad 90. godina. Ali s jednostavnom mi smo izgradili jednu generaciju mladih ljudi koja je prepuna mržnje, koja potpuno dolazi iz neznanja.
Sofija Todorović iz pokreta Moja inicijativa iz Beograda.
Ne postoje stare i nove podele. Stare podele su sada samo nekako evropeizovane. Tako da sve što nas je nekada delilo, sad nas isto to deli, samo što ti ljudi koji su nekada proklamovali podele, sad su postali emancipovani, ali se sada o tome prosto manje priča, jer nije u redu i nije trend biti nacionalista.
Hrvatska kao članica Evropske unije nije prevazišla podjele koje su prisutne nakon rata, smatra Osječanin Joco Glavaš iz inicijative Mladih za ljudska prava. Posljednji primjer je izbjeglička kriza, koja je pokazala da nacionalisti ne spavaju. Tu su i drugi primjeri.
Stalno nam se otvaraju neke nove podjele, dovoljna je jedna žigica da zapali neke nove sukobe. Zadnjih 2-3 godine imamo buđenje ekstremnog nacionalizma, pa počeši od razbijanja ploča sa ćiriličnim natpisima u Vukovaru.
Aldijana Okerić iz pokreta Moja inicijativa iz Sarajeva.
Stari novi podjele zdrakno vezane sa konflikte sa 1992. do 1995. budužni imamo nacionalističke stranke i dalje kroz svoje i političke programe na jedan subverzivan način, dakle bi insistiraju na ovim raznoraznim nacionalizmima koje se pravlače i kroz obrazovanje.
Upravo obrazovanje mladi vide kao lošu kariku sistema koja i dalje mlade naraštaje drži u nacionalnim torovima. Dvije škole pod jednim krovom koje su specifične za Bosnu i Hercegovine su dokaz tome. Samir Beharić iz Jajca, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pohađao je osnovnu školu po bosanskom programu, koja je dijelila samo prostorije sa osnovnom školom po hrvatskom planu i programu.
Oni mladi ljudi koji su 8 godina išli odvojeno u tor svoj i pritome nisu pokušali da prošire svoje vidike, su potpali pod jednu apsolutnu nacionalističku retoriku koja ih je usmjerila cijeli njih životni put, usmjerila u jednom tom smjeru koji je političke elite današnje Bosne i Hercegovine i te kako priželjkuju da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini budu letargični pravo u konačnici i uspjeli u tom svom naumu.
I Sofija Todorović, studentica Pravnog fakulteta u Beogradu, ukazuje na loše strane obrazovnog sistema.
Ja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu međunarodno krivično pravo jednu srebrnicu u životu nisam čula, u jednoj opsadi Sarajeva u životu nisam čula, o ratnim zločinima na Kosovu u životu nisam čula, ali sam vrlo lepo imala analizu i ispitno pitanje o NATO agresiji na Srbiju i zašto ona nije opravdana i zašto je ona u stvari agresija, a ne humanitarna intervencija.
Diskriminaciju tokom obrazovanja doživjela je i studentica Pravnog fakulteta Leila Imer iz Prizrena.
Kad sam otišla u Prištinu, primetila sam od druge zajednice, većinske zajednice na Kosovu koji su Albanci, a kad oni mene čuju da ja pričam bosanski jezik koji je sličan srpskom jeziku, oni odmah pomisle da sam ja Srpkinja i koriste govor mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đukum.
Na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju održana je zadnja statusna konferencija prije žalbene rasprave u slučaju visokih policijskih zvaničnika Republike Srpske u vrijeme rata Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Oni su osuđeni 2013. svaki na po 22 godine zatvora zbog zločina njihovih policijskih snaga nad stanovništvom hrvatske i bošnjačke nacionalnosti širom Bosne i Hercegovine. Na presudu su se žalile obje strane u postupku. Dešavanje u tribunalu pratio je Goran Jungvert.
Haško tužiteljstvo se žalilo na kaznu od 22 godine zatvora Stanišiću i Župljaninu, tražeći da ona bude veća i razmjerna zločinima za koje su proglašeni krivim u prvostupanjskoj presudi. Također, u žalbi je tužiteljstvo zatražilo i da se najvišim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba u vrijeme rata izreknu kumulativne kazne, odnosno da se osim za kršenja zakona i običaja ratovanja proglase krivim i za zločine protiv čovječnosti po točkama optužnice koje ih terete za ubojstvo, torturu, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Žalbeni sudac Karmel Adžius objasnio je na statusnoj konferenciji razloge zašto će se žalbena rasprava održati možda početkom iduće godine, a ne krajem ove kako je planirano. Riječima sudske prevoditeljice.
Jedan od razloga je da sam ja opsjednut time da budem siguran da se dokument kojim se pripremamo za raspravu dostavi svim mojim kolegama da on bude najbolje moguće kvalitete kako bismo dobili što bolju diskusiju tijekom rasprave. A to je velik posao i uzima mnogo vremena.
Branitelji Stanišića i Župljanina zatražili su u žalbi oslobađanje osuđenika u prvom stupnju ili izricanje novih, znatno nižih kazni. Podsjetimo, Frederik Harhoff, jedan od sudaca koji ih je osudio, diskvalificiran je zbog navodne pristranosti iz sudskog vijeća koje je sudilo vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, pa su i obrane Stanišića i Župljanina to isto zatražile, odnosno da se postupak poništi ili da se vrati na ponovno suđenje. Zahtjev za poništavanjem postupka je odbijen prošle godine, dok će se o zahtjevu za ponavljanjem suđenja razmatrati nakon žalbene rasprave. I za spomenute rasprave, peteročlano žalbeno vijeće će se povući kako bi donijelo konačnu drugostupanjsku presudu, a koja je najavljena polovicom iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko u ovih pola sata. Maherošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz preporuku. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama, preporuka Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Skoro pola godine država Crna Gora kroz porez na gorivo uzimala je harač od građana, a Ustavni sud odluku je proglasio nezakonitom. Razgovarali smo sa Podgoričanima.
Misli li da će neko da odgovara za to?
Ne, to sigurno. Neće niko. To ide u nečiju korist i to je to.
Trebalo bi, ali kod nas to neće biti sigurno.
Šta se dešava sa željezarom Smederevo? Jedna od dvije visoke peći ide na remont, tek što je druga svečano otvorena. Za naš program govori politikolog Nikola Krstić i sindikalac Siniša Prelić.
Puštanje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će vjerojatno stati. To puštanje u peći te druge, čista politička odluka kako ne bi stajala železara.
Auto voziš, daraš auto na servis, zameniš uvoljni i sve ono stalo. To je otprilike to.
Kantonalni sud u Sarajevu, interdisciplinarni postdiplomski studij sa Fakulteta političkih nauka iz 2010. proglasio nevažećim, čime je 300 magistarskih diploma ostalo na ledu.
Jedan od njih je i Amer Sofrađija.
Ne, nisu problem pare. Mi smo na kraju kraja pristali na tu cijenu koja je formirana tako kako jeste, jer smo krenuli u taj ugovor. Pravi problem je šta sa nama koji smo po tom osnovu ostvarili određene, hajde da kažem, beneficije na radnim mjestima.
Za Slobodnu Evropu govori ugledni lingvista Josip Baotić o politizaciji jezika i nauke.
Taj se problem produbljavati, jer da biste skrenuli pažnju sa nekih drugih daleko detaljnijih živućih pitanja, vi onda raspaljujete vatru tamo gdje je ona najlakše raspaljiva, a onda se najlakše raspaljuje u stvari na emocijama.
U Novom Pazaru predstoje promjene imena ulica sa ciljem da se odslika istorijska i etnička osobenost grada u kojem živi 80% Bošnjaka, a svega nešto više od 1% ulica nosi imena iz bošnjačke istorije. Novopazarac primjećuje.
Bošnjaci treba da su više zastupljeni u nazivima ulica, ali naravno da to budu istorijske ličnosti bez ikakve mrlje u svojim karijerima.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Crne Gore je vladinu uredbu kojom je proljetost uvedena naknada od 7 centi na svaki kupljeni litar goriva proglasio neustavnom. To znači da vlada nije imala pravo da nešto manje od pola godine od građana i preduzeća uzme, po pojedinim procjenama, skoro 10 miliona eura. Odluka Ustavnog suda, međutim, ne znači da će novac biti vraćen i da će zbog toga neko odgovarati. Opozicija traži od vlade da snosi posljedice, građani pak i onako poniženi i uvrijeđeni ne vjeruju da će do toga doći. Esad Krcić.
Kada će cijena jednog litra goriva u maloprodaji biti snižena za 7 centi zbog ukidanja neustavne naknade još uvijek nije poznato, a smislenim se čini i pitanje da li će uopšte gorivo pojeftiniti po ovom osnovu, jer vjerovatno ne bi predstavljalo iznenađenje da vlada nekom metodologijom utvrđivanja cijene goriva nađe nov način da i dalje naplaćuje ovih 7 centi. Sada kada treba odgovoriti na pitanje da li će i kada cijena goriva u maloprodaji biti umanjena za naknadu od 7 centi koja je proglašena neustavnom, u Ministarstvu financija se pozivaju upravo na Ustav. Portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
Shodno Ustavu Crne Gore i zakonskoj regulativi, odluke Ustavnog suda se objavljuju i obavezujuće su. Nakon objavljivanja pomenute odluke, javnost će biti upoznata sa datumom prestanka uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom je i uvedena taksa od 7 centi po litru goriva za finansiranje autoputa i reprezentativnog sporta.
Odmah po uvođenju novog nameta od 7 centi na svaki kupljeni litar goriva, vlada je obavijestila javnost da se ova taksa uvodi radi finansiranja izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare i reprezentativnog sporta. Dio opozicije i nevladinog sektora je dodavanje reprezentativnog sporta shvatio više kao marketinški potez, a da je prava svrha novog nameta ubiranje novca koji vladi nedostaje za autoput. Na problematičnost uredbe kojem je taksu na gorivo uvela vlada, a ustavom je propisano da se porezi, taksi i sva druga davanja na ime javnih prihoda mogu uvoditi samo zakonom, što znači u skupštini, prije opozicije ukazala nevladina organizacija MANS. Pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović kaže da je Ustavni sud imao mogućnost da spriječi protivpravno uzimanje novca od građana, ali da to nije uradio iz sumnjivih razloga.
Ustavni sud se oglušio o naš predlog da odmah donese onu privremenu mjeru da obustavi od izvršenja sve akte donešene na osnovu te uredbe i na taj način bi se spriječilo nastupanje ovih štetnih posljedica.
Uvođenje takse na gorivo je izazvalo veliko nezadovoljstvo i burne reakcije, a vatru je dodatno raspalila izjava premijera Mila Đukanovića koji je obrazlažući razloge za uvođenje naknade građanima rekao da je automobilsko gorivo za njih luksuz, te da je i logično i odgovorno da za svaki litar goriva koji sipaju automobil plate dodatnih 7 centi. Tako je premijer Milo Đukanović, čijom se pozicijom na listi najbogatijih političara svijeta svojevremeno bavila i strana štampa, a koji istovremeno presudno utiče na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori već četvrt vijeka, građanima poručio da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz, ali da su istovremeno dovoljno imućni da finansiraju vladine megalomanske projekte. Nadu su probudili predlozi MANS-a, grupe nezavisnih poslanika i Socijalističke narodne partije za ocjenu ustavnosti ove uredbe, argumentacija koja ih je pratila, ali i odluka Ustavnog suda da ovaj predmet razmatra preko reda. Međutim, od hitnog postupka nije bilo ništa jer je do odluke Ustavnog suda prošlo pola godine, a za to vrijeme vlada je nezakonito inkasirala po pojedinim procjenama skoro 10 miliona eura. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Zakašnjela je debelo ta odluka Ustavnog suda jer šteta je već načinjena, ali naravno politički epilog nikakav neće imati jer u normalnim i odgovornim državama odgovorne vlade bi podnijeli ostavku za ovoga. Sigurno da naše vlade ne pada na pamet to da uradi. A s druge strane ostaće gotovo nemoguće naplatiti taj novac koji su građani davali mimo Ustava.
I lider opozicione Socijalističke narodne partije smatra da bi u svakoj demokratskoj zemlji predsjednik vlade podnio ostavku odmah poslije ovakve odluke Ustavnog suda, a da bi vrhovni državni tužilac pokrenuo istragu radi utvrđivanja odgovornosti zbog nastale štete za građane.
Nezakonito i neustavno, vlada Crne Gore je ostvarila prihod od 9.557.185,48 €. To su sredstva koja se u ovom trenutku nalaze, ako je vjerovati na riječ ljudima iz vlade Crne Gore, na računu budžeta Crne Gore. To su sredstva koja su oteta od građana.
Osjećaj prevarenosti i poniženosti i nevjerica da će iko da odgovara zbog toga što je vlada kršeći zakon naplaćivala skuplje gorivo, preovlađujuća je ocjena građana sa kojima je u Podgorici razgovarao Dimitrij Jovićević.
Osjećam se da sam oštećen što je ovo činjelo ovako, ova agonija. Ustavni je sud ovo mogao da zna i prije. I ovo isto nekome trebao tako da učini. E sad nema niko pravo da ostvari ovaj obeštećenje.
To gorivo generalno nije skupo u regionu. Moramo da pravimo i autoputeve i sve. Mislim, ne vozim se puno.
Ali vi se ne osjećate prevarenim na neki način?
Pa ne, ne.
Položeno kao i svaki građanin koji se nalazi u saobraćaju, koji troši veliki novac i gdje ide taj novac, to niko ne zna. Bitno je da mi plaćamo, da trošimo to gorivo i na kraju se donose druga odluka.
Misli li da će neko da odgovara za to?
Ne, to sigurno. Neće niko. To ide u nečiju korist i to je to.
Trebalo bi, ali kod nas to neće biti sigurno.
A to već, o tome nema priče. A ko odgovora? Gdje ste vidjeli da odgovara onaj koji sudi i presuđuje? Ma nemojte, molim vas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta se dešava sa željezarom Smederevo, pitanje je nakon vijesti da će jedna visoka peć na remont, i to brzo nakon što je prva, koliko prošle sedmice, svečano otvorena poslije dugih 5 godina pauze. Iako ovaj nekad privredni gigant danas proizvodi gubitke na dnevnoj bazi. Iz menadžmenta Smederevske željezare uvjeravaju da je sve u redu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa pak smatraju da je budućnost Čeličane i dalje pod velikim upitnikom. Tema Zorana Glavonjić.
Činjenica da će jedan od 4 kaupera visoke peći broj 2, kako je zvanično objašnjeno iz Železare Smederevo, uskoro na popravku, potpalila je sumnje da će ona doživjeti sudbinu prve i da više neće raditi. Ova dešavanja u Železari, kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog i saradnik časopisa Nova ekonomija Nikola Krstić, dokaz su da za nju nema posla.
Pa ja ne znam da li se smanjuje proizvodnju u Železari, ali puštanje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će vjerojatno stati. Tako da mislim da je to puštanje u peći te druge čista politička odluka kako ne bi stajala Železara. Na meni se čini da se radi o klasičnoj jeftinoj kupovini političkih poena. Budući da premijer toliko stavlja akcenat na važnost da Železara radi zbog BDP-a i tako dalje.
Strahovanje radnika da će jedna od 2 smederevske visoke peći uskoro biti na tihom hodu, odnosno da neće proizvoditi, izgledaju realno, pogotovo u situaciji konstantnog pada cene čelika u svetu i smanjene potražnje u vreme krize. Ipak Železara Smederevo razvejala je sumnje saopštenjem u kom se navodi da se radi o redovnom održavanju koje je planirano bez prekida proizvodnje. Siniša Prelić, predsjednik samostalnog sindikata Železare, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema ni reči o gašenju visoke peći.
Auto voziš od servisa do servisa, tako? I onda kad dođe vreme za servis, šta radiš? Daraš auto na servis, zameniš ulje i sve ono ostalo, tako? To je otprilike to. Mislim, sad pravite od toga, mislim, kao da je kraj sveta.
Šta će se dogoditi u jedinoj domaćoj Železari, znaće se sredinom novembra, kada bi trebalo da počne popravka dvojke, koja će trajati narednih 9 mjeseci. Moguće je da odluka o remontu, rekao je za naš program ekonomista Saša Đogović, ima i strateški karakter.
Pa da se onda iskoristi to vreme koje nije tržišno povoljno, da se izvrši rehabilitacija tog jednog pogona, odnosno te jedne visoke peći, kako bi se ona pripremila za eventualno povoljnije tržišne okolnosti.
Ambiciozni planovi vlasti su da novootvorena peć doprinese porastu BDP-a Srbije od 1%. Pre toga 5,5 godina bila je ugašena nakon što je US Steel izašao iz posla i Železaru prodao državi za 1 dolar. Novi inostrani menadžment optimistički je najavio da bi visoka peć broj 2, za koju se sada ispostavilo da je treba popravka i ponovo otvorena jedinica, trebalo da dostignu proizvodnju od 170.000 tona čelika više nego u doba američkog vlasnika. Bez obzira da li će ikada proraditi punim kapacitetom, kaže Saša Đogović, jasno je da je Železara odavno zrela za prodaju.
Ako ima bilo kakav strateški partner, da i taj partner kupi i da se država odatle povuče. Kad je ona rukovodila i kada nije imala ni profesionalnog menadžmenta, mi smo pravili znatno veće gubitke, lošije rezultate, jer je taj menadžment slabije poznavao tržište čelika u smislu i da je mogao da obezbedi niže cene inputa koji su potrebni za njihovu proizvodnju, ali u smislu da ima uže tržišne horizonte.
Nakon svih turbulencija, godina tavorenja, ali i dobrog poslovanja u vreme US Steela, najnoviju nadu za Čeličanu od koje žive Smederevo i dobar deo Srbije probudili su Kinezi. Najave iz vrha vlasti su da je jedna kineska kompanija zainteresovana za ulaganje u Železaru. Nikola Krstić, koji je kao Smederevac i emotivno vezan za Železaru, zaključuje da je posle svega jedino nada ostala.
Ja bi najviše volio kad bi to neko kupio. Međutim, da se izvrši privatizacija cijele Železare, mislim da ne dolazi u obzir. Prosto zato što je ekonomski neodrživo. Ali postoji neka opcija partijalne privatizacije, budući da ovako pravi samo gubitke. Niko ne može da napravi pare s tom Železarom, jer Amerikanci ne bi ni prodavali da su mogli. Prosto nikome se više ne isplati u Evropi pravi čelik.
Kakva je budućnost onda Smederevske Železare?
Pa, meni je to teško da kažem, ali ja mislim da je katanac sasvim izvesna budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Sarajevu okarakterisao je interdisciplinarni postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka iz 2010. nevažećim zbog proceduralnih grešaka, a magistarske diplome proglasio nevažećim, čime je više od 300 magistranata ostalo na ledu. Iako univerzitet potvrđuje da je studij organizovan uz njihovu dozvolu, a fakultet da su sve norme ispoštovane zbog sukoba dvije političke stranke koje su u kantonu Sarajevo tada bile na vlasti, 300 magistranata sada je u iščekivanju hoće li njihove diplome biti validne. Detalje ima Mirna Sadiković.
Kantonalni sud u Sarajevu odbio je zahtjev Fakulteta političkih nauka za vanredno preispitivanje presude suda kojom se dovodi u pitanje interdisciplinarni postdiplomski studij iz 2010. godine zbog proceduralnih grešaka koje je fakultet napravio prilikom objavljivanja konkursa za upis studenata. U obrazloženju stoji da je Fakultet političkih nauka organizovao studij bez saglasnosti Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, koje je trebao pribaviti po tada važećem zakonu o visokom obrazovanju. Također je navedeno da nije pribavljena ni saglasnost Ministarstva za utvrđivanje cijene studija koja je iznosila 5500 konvertibilnih maraka, zbog čega je naloženo između ostalog poništavanje diploma onima koji su magistrirali i vraćanje novca upisanim studentima. No dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže kako proceduralne greške ne mogu ugroziti validnost niti studija niti diploma.
Niti fakultet može poništavati diplome, niti fakultet hoće poništavati diplome. Akademski status diploma je u nadležnosti senata univerziteta. Studije koji se nastoje učiniti spornim ima svu potrebnu akademsku proceduru i on sa akademskog aspekta u tom smislu nije sporan.
Problem je nastao kada je za studente koji su studirali po starom četverogodišnjem studiju ukinuta mogućnost da upišu magistarski studij u trajanju od 2 godine, nakon čega bi stekli diplomu magistra nauka. Studentima koji su studij završili po bolonjskom procesu u trajanju od 3 godine data je mogućnost da završe još 2 godine master programa i dobiju zvanje magistra struke. Fakultet političkih nauka je tada pokrenuo program master studija i za stare studente u trajanju od 1 godine, čime bi bili izjednačeni sa studentima koji su završili po bolonjskom procesu. No kako za to još uvijek nisu postojali zakonski akti, trebalo je pribaviti saglasnost ministarstva, a to nije urađeno. Od 333 upisanih studenata do sada je magistriralo 117, kaže dekan Filandra i dodaje.
I osjećali bi se diskriminirani kada bi mi jedini ispaštali zbog te situacije, s obzirom da postoje neki drugi fakultet koji su imali po 20 studija realiziranih magistarskih i bez prethodne saglasnosti i bez određenja cijena od strane vlade i bez ikakve dokumentacije, a neka im kantonalna vlada to retroaktivno sve abolira, zapravo prizna. Po sadašnjem zakonu iz 2012. godine opet ta saglasnost ne treba. Znate, česte su promjene zakona, česte su promjene pravne prakse, zato se do toga dovelo. Nije niko pravio grešku svjesno.
Među studentima koji su magistrirali, jedan broj njih je u međuvremenu završio i doktorske studije i stekao akademsko zvanje na osnovu kojeg su dobili i posao. Drugi su pak napredovali u poslu na osnovu stečene master diplome. Jedan od njih je i Amer Sofrađija.
Meni su problem pare. Mi smo na kraju krajeva pristali na tu cijenu koja je formirana tako kako jeste, jer smo krenuli u taj ugovor. Pravi problem je šta sa nama koji smo po tom osnovu ostvarili određene, hajde da kažem, beneficije na radnim mjestima. Evo, ja upravo ja sam takav primjer. Ja predajem sociologiju po tom osnovu.
Jedan od vođa grupe studenata, Luciano Kaluža, koji je također okončao studij i dobio diplomu, kaže kako je nedopustivo da studenti koji nisu morali znati za proceduralne greške, jer to nije njihov posao, sada moraju dokazivati da su njihove diplome validne.
Teško više bilo šta da nas može iznenaditi, ali mene iznenađuje da se ovakve stvari dešavaju na jednom javnom univerzitetu koji ima jednu tradiciju postojanja i koji se smatra jednim od uglednijih i fakulteta i univerziteta u cijeloj Bosni i Hercegovini, da student mora da traži potvrdu validnosti svoje diplome na nekoj instanci, pogotovo na sudskoj.
Dekan fakulteta Šaćir Filandra navodi da, kako u svemu, tako i u ovom segmentu, politika ima upetljane svoje prste.
Te sporne 2010. godine, kada je bio sukob u kantonalnoj vladi između SDP-a i SDA, kada je bila kriza vlade, mi smo postali kolateralna šteta toga sukoba, iz razloga što je tad naš tadašnji dekan profesor Pijanović bio istaknuti član SDP-a i kandidiran je ministar na funkciju ministra za visoko obrazovanje. Tad je došlo do prekida komunikacije između ministarstva i fakulteta. Situacija se može riješiti uz dobru volju kantonalne vlade, a fakultet je spreman snosti određene odgovornosti kao institucije, mislim na materijalne i moralne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovački lingvista Josip Baotić u intervju za Radio Slobodna Evropa analizirao je problematiku jezičke politike i jezičke diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Baotić u intervju, koji u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, navodi između ostalog da jezičku politiku u Bosni i Hercegovini ne određuju lingvisti, već političari. Sa njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Baotiću, kako komentarišete dešavanja u Konjević polju, ali i u mjestima u Bosni i Hercegovini, u kojima djeca nemaju ista prava jer je njihovo obrazovanje kompromitovano političkim odlukama koje su dovele do toga da se odvojeno školuju ili da nemaju osnovne uslove da izučavaju nacionalnu grupu predmeta?
Ne vidim problem u suštini stvari, nego jednostavno u političkom određenju prema osnovnom pitanju koje je stavljeno u centar pažnje, a to je u stvari pravo jednog naroda da svoj jezik imenuje imenom kojim on želi, bez obzira da li se to drugima sviđalo ili da li im se to ne bi sviđalo. Bošnjaci su se opredijelili za naziv jezika i rekli su da oni svoj jezik nazivaju bosanskim jezikom i očekuju naravno i od drugih da poštuju to njihovo pravo, kao što oni u stvari poštuju pravo drugi da svoj jezik nazivaju hrvatskim, da srpskim, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. To je tako u stvari riješeno i Ustavom Bosne i Hercegovine, a onda kasnije u stvari i Ustavom Federacije. Naravno, dopuni kasnije koja je došla uz prvu ustavnu odredbu da se u federaciji upotrebljavaju bosanski i hrvatski, dodato je kasnije i srpski jezik. U konačnoj verziji Ustava Republike Srpske nisu se mogli naravno složiti predstavnici jedne i druge strane i našli su jedno vrlo loše rješenje, najgore koje se moglo naći, da u stvari definiraju jezik ne nazivom, već nosiocima tog jezika, pa su rekli u Republici Srpskoj upotrebljavaju se jezici konstitutivnih naroda, jezik bošnjačkog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik srpskoga.
Hoćete reći da BH političari zakuhavaju ovu situaciju?
Jezičku politiku ne određuju jezičari, određuju političari. Znači, suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku, i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku, i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku. U tom kontekstu Republika Srpska, koja se javno naravno izjasnila da je Bosna i Hercegovina za nju na nekav način privremena zajednica, čini sve da jaz produbi na tom pitanju jezika, a čini mi se naravno da i određene strukture političke Hrvata u Bosni i Hercegovini prećutno priželjkuju takav u stvari odnos i na kraju krajeva, iako su prihvatili naziv bosanski jezik u Ustavu i ustavnim odredbama, u kolokvijalnoj svakodnevnoj upotrebi koriste bošnjački jezik i jezik bošnjaka.
Gospodine Baotiću, u čemu vidite rješenje?
Da bi u jednoj zajednici, kakva je Bosna i Hercegovina, sa tri konstitutivna naroda, bilo poželjno u stvari da se naprave zajednički udžbenici iz nacionalnih disciplina, koji bi na nama bili jedan od drugoga razlikovani po tome što je jedan pisan elementima norme bosanskog jezika, drugi elementima norme hrvatskog jezika, treći elementima norme srpskog jezika. Ali to se upravo neće, taj se problem produbljavati, jer da biste skrenuli pažnju sa neki drugi daleko detaljni živući pitanja, vi onda raspaljujete vatru tamo gdje je ona najlakše raspaljiva, a onda se najlakše raspaljuje u stvari na emocijama, a šta može biti čovjeku bliže od jezika? To pitanje se neće lako riješiti dok levo do stvari političari iskreno u Bosni i Hercegovini ne budu zaželjeli približavanje triju naroda jednog drugome i stvaranju uslova za jednu optimalnu državnu zajednicu u kojim će svi biti ravnopravni, ne samo u jeziku nego i u ostalim stvari oblastima života.
Bio je to lingvista Josip Baotić, kojim je razgovarao Zvijezdan Živković. Intervju u cjelini na našoj web stranici.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više ulica i plato u centru Novog Pazara uskoro bi trebalo da dobiju nova imena. U ovaj se poduhvat u toj opštini krenulo zato što sadašnje ulice nerealno oslikavaju istorijska zbivanja na tim prostorima. Naime, u gradu sa oko 80% Bošnjaka, tek nešto više od 1% ulica nosi imena vezana za bošnjačku istoriju. Detaljnije Amela Bajrović.
Komisija za promjenu i davanje imena ulica u Novom Pazaru završila je svoj deo posla i uputila ga na dalje razmatranje drugim institucijama. Predsjednik ove komisije, Muamer Bačevac, kaže da će narednih dana kontaktirati predsjednika veća Sulejmana Ugljanina i predočiti mu interes Bošnjaka da neke ulice i sokake u ovom gradu nazovu po bitnim ličnostima iz nacionalne istorije.
Mi smo imali čak i greške u nazivima imena, prosto iz neznanja prošlih vlasti. Oni su potpuno preimenovali ljude, drugačija imena im davali i tako dalje. Jeste spora procedura, jeste kompleksna zbog takvih zaštita, ali neophodno je da se osnuje još jedan savjet za međunacionalnu saradnju koja će voditi računa da te ličnosti budu adekvatne i da ne ugroze i ne budu kamen spoticanja u budućim međunacionalnim odnosima u Sandžaku.
U Bošnjačkom nacionalnom veću kažu za Radio Slobodna Evropa da će podržati sve predloge od opšte vrednosti koje dobiju od ove komisije. Potpredsjednica veća zadužena za službenu upotrebu jezika i pisma Vasvija Gusinac.
Jako je loše i za državu i za grad da jedna nacionalna manjina bude i u ovom segmentu uživanja prava na nižem stupnju od onih prava koja su i zagarantovana.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da ovu nepravdu prema Bošnjacima treba ispraviti, ali da treba voditi računa o odabiru ličnosti, jer je ovo veoma osjetljivo pitanje.
Normalna stvar i hvala Bogu da jednom to dođe na dnevni red.
Mislim da Bošnjaci treba da su više zastupljeni u nazivima ulica, ali naravno da to budu istorijske ličnosti bez ikakve mrlje u svojim karijerima, da su to dokazani antifašisti i veliki umetnici.
Nisam za to da se menjaju nazivi ulica, revolucionara, ljudi koji su dali život u Drugom svjetskom ratu i koji su nam omogućili, znači, svu slobodu i demokratiju i osnov za dalje življenje.
U potpunosti mislim da treba promijeniti. Evo, ja živim dugo godina u ulici Isabega Isakovića koji nosi pogrešan naziv.
Kada se ovaj proces bude završen, između ostalih, ulice će dobiti tragično nastradali zdravstveni radnici u helikopterskoj nesreći sredinom marta ove godine, Dževad Ljajić i Miroslav Veselinović, ali i nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Plato kod Pečurke u centru Novog Pazara zvaće se po Srđanu Aleksiću, Srbinu i Srebinja, koga su vojnici Vojske Republike Srpske ubili jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li vojna saradnja sa Rusijom može ugroziti evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici Mosta i Omera Karabega bili su vojni analitičar Aleksandar Radić i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da sa zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpske vlasti usmeren prema zapadu, da se odbrana saradnja gradi sa dugoročnim planovima koji se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji čitavena mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično pošlo od posebnog položaja gdje se nalazi Srbija u odnosu na ostale i procjenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje petogod bloga gdje je Zvanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti iz učešća u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila, pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji da se shvaća da te vježbe nisu presudne.
Gospođo Milić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini.
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino gde se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susedsku politiku. Šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodinu Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu odnosno na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako. I mislim da ćemo mi videti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Han dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe.
Most Radija Slobodna Evropa u cjelini na našoj internet stranici. U ovih pola sata toliko. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i još jednom vas podsjećamo na internet stranici slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas naravno pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.